мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2022 оны 8 дугаар сарын 31-нд болж дараах асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Төрийн химнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Даш Цэвгийн Амар Баясгалан танилцуулга хийлээ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар төрийн химнэлтийн тухай хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар эхлээд мэдээллээ. 159 дэд, тэргүүн дэд, орлогч дарга зөвлөхийг чөлөөлсөн сайдаас доош төвшний албан тушаалтан автомашин хэрэглэхийг хязгаарлаж, 587 автомашиныг засгийн газрын автобаазад хүлээлгэн өгсөн, төсвийн байгууллагад дүрмт хувц худалдаж авахгүй байх, албан томилолтоор онгоцоор явах бол энгийн ангиллаар зорчих болон төсвийн хөрөнгөөр бэлэг дурсгалын зүйл бэлтэхгүй байх, албан хэрэг хөтлөлтийг цахимжуулах, төсвийн байгууллагын өдөр тутмын ажиллагаанаас хэмнэх боломжтой зардлыг бууруулж, нийт 5.8 тэрбум төгрөг хэмнжээ. 2022 онд нэмж 5.7 тэрбум төгрөгийн зардал хэмнэхээр байна. Төрийн химнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг гарган ажиллахыг ерөнхий сайд үүрэг болголоо.